Я знову пропоную відкрити Послання Якова. Ми все ще в першому розділі, і зараз будемо третій раз читати оці слова з 13 по 18 вірш, і ми ще їх будемо читати довго. Нагадую про Послання апостола Якова. Воно написано до віруючих людей, до євреїв, розпорошених в тодішньому світі, в тодішній Римській імперії. Римська імперія була тодішнім світом, як уявляли собі ті люди. І ось оці люди були розпорошені. Частина з них – це були ті, які увірували, коли проповідували апостоли в день П'ятидесятниці. Проповідь була, увірували, вони були там на святі в Єрусалимі, на поклонінні, вони розходились по тодішньому світі і перебували на своїх місцях. І там вони ділилися тим, що вони почули, про що дізналися. Оце ті розпорошені. Інші раніше були розпорошені, а пізніше почули Євангелію вже через тих, які проповідували, в тому числі і через розпорошених служителів з Єрусалимської церкви, після гонінь розпорошених. Вони пішли і проповідували Євангелію, засновувались церкви, невеличкі групи спочатку, потім церкви, і ці люди були увірувавшими. І ось таким людям, які були розпорошені, розсіяні, перебували в різних куточках землі тодішнього світу, пише Яків оце Послання. В них були свої випробування, ці люди від своїх проблем страждали, вони страждали не тільки від своїх проблем, які були пов'язані з їхнім єврейством, але вони ще й страждали і за Христа, тому що ім'я Христа носили, і тому їх переслідували їхні брати-євреї, їх переслідували римляни. Ну і взагалі вони жили собі отак, як горох при дорозі, хто не йде, то скубне, знаєте. Так от такому переживанні вони були, і це хитало, розшатувало їхню віру. І Яків пише цим людям, і хочу їм пояснити, і це пояснення важливе для всіх нас, я про це нагадую, наша віра випробовується. Віра випробовується. Саме про це ми сьогодні говоримо, і говоримо постійно, коли досліджуємо Послання до Якова. Чому? Яка причина, що віра випробовується? Чому віра випробовується? Для чого вона випробовується? Чому Бог так задумав? Чому в нашому житті залишаються випробування? По-перше, ми на них заслуговуємо, тому що живемо в гріховній плоті, і в нас є спокуси, ми спокушаємось, падаємо, і нам потрібно показати, що є в нашому серці, що потрібно звідти забрати, що є в плоті нашій, що домінує над нами, що робить нас або дітьми, як ми сьогодні вже чули, або взагалі показує, що щось взагалі неправильно в нашому житті. Віра випробовується, тобто її треба випробувати, чи вона справжня. І причина того, що ми ще не в раю. В раю віри вже не буде. Тільки на землі ми можемо жити по вірі. І віра виходить з того, що ми знаємо з Божого Слова. І от жити по вірі – це важливо. І Бог хоче через різні обставини привести нас до того, щоб ми розуміли, що заважає нам жити по вірі. І оце життя в гріховному тілі досить часто заважає нам. Важливо Богу вести нас таким чином, щоб упокорювати нашу гординю. Це дуже жахлива біда, дуже жахлива проблема. З неї взагалі все починається. І її проблема, знаєте, в чому? В тому, що ми її не помічаємо. Знаєте, якщо щось таке зробив, накричав, когось образив, вкрав, в чуже ліжко вскочив, це зразу видно. А це, знаєте, біда така, якої ще й не видно при тому. І вона є, і ще й часто спонукає до всього того іншого, що я тільки що назвав. Гординя. І Господь через страждання і через випробування хоче упокорити наші серця, щоб показати, де ми ведемо себе як абсолютно незалежні, горді люди. Він хоче, щоб ми стали залежними від Нього. Він таким чином спонукає нас до залежності. Він виявляє таким чином наші гріховні нахили. І в цьому тексті, який ми сьогодні читаємо, це буде називатися пожадливостями. Ми про це будемо говорити. І тому читаємо тепер оцей уривок з 13-го вірша в першому розділі Послання Якова. Ніхто спокушуваний нехай не каже, Бог мене спокушає. Ніхто спокушуваний нехай не каже, Бог мене спокушає. Бо Бог не може бути спокушуваний злом. І сам Він не спокушує нікого. Кожний спокушається своєю власною пожадливістю, яка його притягає і зводить. А потім пожадливість, завагітнівши, породжує гріх. Гріх же здійснений породжує смерть. Не вводьте, мої любі брати, самих себе в оману. Всяке добре даяння і всякий досконалий дар згори сходить від Отця світла, в якому нема ані зміни, ані тіні переміни. Він забажав нас породити словом правди, щоб ми були немов первістками Його створінь. Ось цей уривок ми читаємо вже третій раз, а говоримо сьогодні, постійно споглядаючи на 14-й вірш. Кожний спокушується своєю власною пожадливістю. Я декілька слів про минулу проповідь. Ми пам'ятаємо, що Бог випробовує нас, але не спокушує. Ми пам'ятаємо про це. Божа мета, для чого Він це робить? Виховати в нас досконале терпіння, залежність виховати в нас від Нього, щоб ми до Нього бігли за мудрістю. Звідки Його мудрість? Ми її просимо і отримуємо через Слово. Просимо, щоб Бог відкривав нам Слово, мудрість з Божого Слова. Мудрість не приходить, знаєте, звідки-небудь, і в кукурузі не росте, і ніде інакше ми її не знайдемо. І в тарілці не виловимо, коли багато їмо, чи ще щось таке робимо. В Слові Божому мудрість. Отут вона, ця мудрість захована. І нам ще, крім того, що читати його і досліджувати, нам потрібно молитися, щоб Бог відкривав нам своє Слово. Це надзвичайно важливо. Бог не може бути спокушуваний злом. Ось про що ми говорили. Це дуже важливо. Бог не може бути спокушуваний. Пам'ятаєте, що кажуть люди? Бог мене спокушує. Раз все від Нього, то значить Бог мене спокушує. Ну що я можу зробити, як от зі мною от таке відбувається? Що я можу зробити з тим, що я жадний? Ну це ж Він мене таким створив. Що я можу зробити, як я лінивий? І весь час... Як той казав один чоловік віруючий, каже, ну що я зроблю, хочу кушати і лежать. Навіть, пам'ятаю, в нашій церкві це було одного разу, один чоловік молодий каже, ну там же ж написано до Филип'ян, що хотіння і дійство производять по своєму благоволенню. І от не знаю, що робиться, але дуже мені хочеться спати. Ну значить це так правильно, я говорю, ти не там наголос поставив. Він бажання оце створює і дію, по своїй волі. Ось де акцент. І ми розумні істоти, які маємо відрізнити, які в нас бажання по Його волі, які не по Його волі. І відкинути ті, що не по Його волі. Ось про що там говориться, це так між іншим. Бог нікого не спокушує, Він сам не спокушується гріхом, Він не може бути спокушуваний. І те, що люди кажуть неправду, тому що не хочуть брати відповідальність за свій власний гріх. Бог святий, ми про те говорили минулого разу, Він віддалений від гріха, це не характерно для Його природи, для Його сутності. Він не тільки не може грішити, Він не може спокушуваний бути. Це те, що ми знаємо про самого Бога, і звідси все виходить. І так, як Бог не спокушується сам, Він і нікого не спокушує. Крім того, Він не терпить гріха, Він ненавидить гріх, і Він активно бореться з цим гріхом постійно. Бог нікого не спокушує. Бог нікого не спокушує на гріх. Тобто, ми маємо запам'ятати наступне. Бог не спокусник. Є інший спокусник. Він нікого не спокушує на зло. Бог нікого не спокушує на зло. Давайте ми це запам'ятаємо. Звідки ж приходять спокуси? Раз Він нікого не спокушує, раз не від Нього приходять спокуси, то ми маємо розібратися, що Боже Слово вчить, звідки приходять спокуси. Саме перша спокуса звідки прийшла. Давайте ми відразу відкриємо Боже Слово. Перші сторінки Писання в третьому розділі, з першого вірша в третьому розділі, ми читаємо наступні слова. «З усіх же польових звірів, що їх створив Господь, найхитрішим був змій. Він і сказав до жінки, чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні від якого дерева, що в саду?» Жінка відповіла змію, «Нам дозволено їсти плоди з дерев, що в саді. Тільки плід з дерева, що посеред саду, Бог наказав нам, не їжте його, ані доторкайтесь, а то помрете». І сказав змій до жінки, «Ні, напевно не помрете, бо знає Бог, що коли скуштуєте його, то відкриються у вас очі, і ви станете як Бог, що знає добро і зло. Тож побачила жінка, що дерево було добре для поживи і гарне для очей, і приманювало, щоб усе знати, і взяла з нього плід та й скуштувала, і дала чоловікові, що був з нею, він теж скуштував. Отак відбулася перша спокуса. І подивіться, як це відбувається. З чого починається оця спокуса? З чого все почалося? Підходить змій. До речі, повзати по землі він почав вже після того, як Бог його прокляв із-за цього гріхопадіння. До тієї пори він не повзав. Це не значить, що він вмів сам розмовляти. Диявол війшов в нього. Диявол часто говорить через саме гарне, найприємніше. Тому якщо ви уявляєте собі рогатого чорта, який нападає на вас, і він страшний і жахливий, і він хоче вас налякати, так, він вас хоче налякати тоді, коли ви не піддаєтесь на спокусу. В нього є простіший шлях спокушувати, приваблювати, занаджувати і так далі. Оце те, що він використовує. І ось він приходить і починає розмовляти в даній ситуації з жінкою. І подивіться, з чого все починається. Чи правда, що Бог сказав? Що він хоче зробити, чого він хоче досягти? Він хоче посіяти сумнів відносно того, який Бог і що він каже. Ось яка проблема, яка переслідується дияволом. Ось його мета. Спотворити уяву про Бога, викривити її. Бог такий? Він оце вам сказав? Він оце вам забороняє? Ні, неправда. Ні, неправда. Він не такий. В нього, знаєте, отакі почуття, от приблизно, як в мене. Диявол так хоче подати. Він просто ревниво відстоює свою особистість і не хоче, щоб ви так само знали добро і зло. Тому заборонив вам їсти від цього дерева, зривати оцей плід. Розумієте? Він вас не любить. Він придумав для вас масу проблем. Він створює їх для вас. У вас є можливість така жити щасливо і безпечно. І все знати, і не бігати кожен раз до нього і залежати від нього. Він не хоче відпустити свою владу, таку, яка в нього є, монархічну, з своїх рук. Він не добрий Бог. Він не є благим. Він не любить вас. Він вас обмежує. Це для вас знайомо? Весь світ сьогодні знає, що вірити в Бога – це обмеження. Всі сьогодні кажуть, що віруючі – це обмежені. Вони безграмотні, вони нічого не знають, вони моляться тільки Богу, вони читають свою Біблію, а це якась тупа книжка, в якій нічого не зрозуміли і нічого немає такого прийнятливого для життя. Можливо, ще хтось продовжує в це вірити з присутніх в залі. Я був би радий, якби ви хоч прийшли декілька раз, хоча би сюди і переконалися, і зрозуміли не про те, що тут дуже розумні люди, а що це дуже розумне слово, яке Бог дає для нас, і ми читаємо його і досліджуємо. І тому, з чого все починається? З того, що диявол спотворює в людей уяву про Бога, і для цього він використовує різні-різні шляхи. Неправда про Бога спотворює наше життя, веде нас до гріха, робить нас слабкими. Далі спокуса можлива, і вона обов'язково досягне мети. Неправда про Бога. Ось де проблема. Друга проблема. Недовіра Божим словам. Ось що він сіє. Каже, що ви вірите? Він сказав, що ви вмрете? Ні, не вмрете. Це його стиль. Це його почерк. Він постійно це робить. Сьогодні, коли віруючі знають, що коли вони мають Христа і живуть з ним, вони не вмруть, і Господь їм про це каже, вони кажуть, ні, вмремо, бо він їм це каже. Тоді, коли він сказав, Господь сказав, вмрете, він приходить, напевно не вмрете, бо знає Бог, він просто вас так залякує. Це ще одна ідея, яким по сьогоднішній день користується світ. Дивіться, звідки коріння, звідки в цієї біди ноги ростуть. Все звідти з Єдемського саду. До речі, якщо ми починаємо розуміти перших три розділи буття, ми починаємо розуміти взагалі весь Божий план і всю перспективу для світу. Все основне, що нам потрібно знати, нам потрібно дослідити і знайти в перших трьох розділах книги буття. Це дає нам розуміння. І ось, дивіться, ми постійно, практично на кожній проповіді повертаємося в буття і в перші три розділи. І Господь хоче нам показати, що звідти цієї біди ноги ростуть. Тоді людям була нав'язана думка, Бог вас залякує. Його слово вас залякує. Бог не говорить правди. І сьогодні так люди й живуть. Бог нас залякує. Все набагато простіше. Диявол нам сказав, що все буде хорошо. І Вірка Сердючка співає, що все буде хорошо. Оце нам подобається, оце по-нашому. Це дуже близько для нас. Це все дуже подобається спотвореній у цій гріховній людині, оцій плоті, дуже подобається, щоб її заспокоїти, щоб вона сиділа спокійно і нічим не турбувалася, навіть тоді, коли вже летить в пропасть. Оце диявольська проблема, оце початок спокуси, невірна уява про Бога і недовіра Божим словам. Звідси все починається. Який же ж вихід? Як же ж забезпечити себе безпекою? Як нам захистити себе? І вже звідси ми бачимо, що нам потрібна правда про Бога, вірна уява про Нього. Нам потрібна довіра Його словам. Це те середовище, де ми можемо бути захищені. Невірна уява про Бога. Серйозна проблема. І цим страждають не тільки невіруючі, цим страждають віруючі. Нам потрібно зануритись в Боже Слово, щоб зрозуміти, що Бог про себе говорить. Це надзвичайно важливо, це не можна відкладати на колись. Кожне відкладання на колись, що колись там ми це зробимо, колись, можливо, як на пенсію підемо, більше буде часу, ми цим займемося. Це крок до невірних рішень, це крок до нових спокус, це крок до нових падінь, це крок до того, щоб бути спонуканим диявола до більш жахливих рішень. І Господь хоче нас застерегти вже сьогодні. Я ще хочу, щоб ми звернули увагу, як все відбувається. Як відбувається, як ми спокушуємось, звідки приходять спокуси. Це приклад, і ми бачимо, спокушувані були люди, які були створені Богом, були безгрішними. Тепер ми дивимося далі. Вже пізніше, що відбувалося. Ми читаємо цікаву книгу, видатну книгу, надзвичайно глибоку книгу, яка сповнена особливою мудрістю. Пам'ятаєте, що це за книга? Книга Іова. Я прошу, щоб ви спочатку її відкрили, з першої сторінки цієї книги, з першого розділу, і ми деякі вірші прочитаємо. Один-один. «Був чоловік у землі Уц на ім'я Іов. Чоловік той був щирий, праведний, богобоязливий і цурався зла». Дивіться, він, оце слово «цурався зла» – це те саме, що він був святим. Він цурався зла. Бог віддалений, він цурається, це не характерно його природі. І ось його послідовник Іов, він цурається зла. Ось що про нього сказано. Це в першому вірші ми прочитали, з цього починається книга Іова. Шостого вірша далі читаємо. «Та ось одного дня прийшли сини Божі, щоб стати перед Господом». Зібралися Божі служителі, тут ангели називаються Божими слугами, зібраний оцей весь небесний двір. Цей текст Біблії нам говорить, трошечки говорить, що відбувається на небі періодично, але регулярно. І ось одного дня прийшли сини Божі, щоб стати перед Господом. Прийшов і сатана між ними. Цікавий момент. Ми маємо знати, що відбувається за кулісами. Через цю книгу Бог нам відкриває, що відбувається. Господь спитав сатану, звідки ти прийшов? Відповів сатана Господеві мовою, кружляв я по землі і ходив довкола неї. От чим він займається. Це його робота. Навколо землі кружляє і дивиться на неї. Що ж далі? Господь сказав сатані, а чи звернув ти увагу на слугу мого Іова? Нема бо на землі нікого, як він, щирого і праведного, богобоязливого та такого, щоб цурався зла. Ви бачите, знову в цьому короткому уривку ці самі слова повторюються. Господь підкреслює, як жив Іов. Він був богобійним чоловіком, він довіряв Богу, він був віруючим, справжнім віруючим чоловіком. І Бог підтверджує, там написані оці слова, а тут Бог ще раз каже, зверніть увагу, сатана, ти зверни увагу. Бог хвалиться своїм сином, Бог хвалиться своїм послідовником, вірним чоловіком Бог хвалиться. І показує, і навіть перед сатаною показує. Оце свідоцтво мого образу. Господь це показує. Тепер далі. Сатана відказав Господеві промовою. Хіба даремно він боїться Господа? Хіба ти не огородив його та його дім і все його майно навколо? Ось що відбувається за кулісами. Господь охороняє наші доми і нас і знімає охорону. Не думайте, що це ми такі розумні, вклали багато грошей, построїли високий забор, запустили декілька собак і вже ми себе охороняємо. Або ще там що-небудь таке зробили. Або такі ловкі, ніби й без забора, але весь час ускользаємо від всякої біди. В нас виходить дуже. Запам'ятайте, по Божій волі відбувається те, що відбувається. І Господь через це хоче сказати, що саме таким чином все відбувається. Що далі читаємо? Ти благословив працю рук його, і стада його ширяться по країні. О, дивіться, він був відомим чоловіком, серйозним бізнесменом. Там перед цим написано було, що там в нього було, я пропустив, ви можете дослідити. Він був серйозним бізнесменом, і написано, що хто благословляє? Сатана це визнає, що Бог благословляє справу рук його, і стада його благословляє. І його бізнес зростає і шириться по країні. Люди дивляться, ой, його вдає. О, крутий дядько. А за кулісами ось що. Господь поставив охорону, він охороняє і говорить добре слово, і це слово, як дощ на нього падає, і росте його, і благословляється його. І все тут добре, того, що Бог його благословляє. І сатана каже, що ж я можу зробити? Що я можу зробити? Але що далі відбувається? Та простягни лиш руку твою і доткнися до всього його майна. Побачиш, чи не лихословити тебе у вічі. Господь сказав сатані, гаразд, усе, що він має в твоїй руці, тільки на нього самого не простягай руки своєї. І пішов сатана геть сперед лиця Господнього. І 13-й вірш читаємо. І сталося однієї днини, як сини та дочки його їли і пили вино в домі старшого брата свого, прийшов посланець до Єгова і мовив, воли були у плузі, а ослиці паслись поблизу них. Аж ось кинулись на них савеї і позаймали їх, і слуг мечем повбивали. Ось що відбулося. І так далі. І ви можете простежити і далі дивитися, що відбувається. На цьому все не зупинилося. Я хочу тільки звернути вашу увагу, яка мета цієї біди. Він через біду, через оці муки пробує спокусити. Диявол пробує спокусити. Але подивіться, з чого дозволу він це робить. З Божого дозволу він це робить. Диявол нас покушує з Божого дозволу. Настільки, наскільки Бог дозволив. Так що, кого ми маємо більше боятися? Ми частіше всього боїмося диявола, бо він нам сниться, бо він нас лякає, бо когось вночі душить. Душить, бо заграєм окультними всякими іграми, граємося, потім він нас душить, ми йому дозволяємо, ми запрошуємо його в своє життя таким чином. Зайди до нас! Сходили до гадалки, таким чином ми кажемо, сатана, зайди до мене в життя. Пішли ще до когось там, до колдуна. Передачки на тому ящику оці, знаєте, проти ночі і всякі різні. Запрошуємо. Речі з сатанінською символікою. Заходь до нас, зайди, ми тебе потребуємо, ти нам дуже потрібний. Ми хочемо принести тобі жертви, щоб ти нас не спокушував. Оце мислення людей. Оце так вони живуть. І потім кажуть, боюсь сатани. Господь каже, мене бійтесь. Він на ланцюгу, він не може зробити більше, чим я йому дозволю. Мене бійтесь. Подивіться, яка мета в диявола, коли він спокушує Іова. Він хоче, щоб Іов лихословив Бога. Коли буде людина лихословить Бога? Коли буде спотворена уява про Бога. І ось він хоче посварити Бога з Іовом і Іова з Богом. Він хоче посіяти ось це розділення між Богом і праведним Іовом. І ось він переслідує цю мету. На цьому все не зупиняється. Другий розділ ось з чого починається. І сталося одного дня, прибули сини Божі, щоб стати перед Господом. Знову, бачите, з такою якоюсь послідовністю і регулярністю це відбувається. Прийшов також і сатана між ними, щоб стати перед Господом. Господь спитав сатану, звідкіля прийшов? Сатана відповів Господеві й мов, кружляв я по землі і обійшов її навколо. Господь сказав сатані, чи звернув ти увагу на мого слугу Іова?
Нема бо на землі нікого, як він, дивіться знову, щирого й праведного, богобоязливого і такого, щоб цурався зла. Він все ще держиться своєї досконалості, дарма, що ти навів мене на нього, щоб його безвинно погубити. Сатана відповів Господеві і мовив, шкіра за шкіру, усе, що має чоловік, віддасть за свою душу, та простягни лиш твою руку і торкнись його костей і тіла, і побачиш, чи не лихословити тебе у вічі. Промовив Господь до сатани, ось він у твоїй руці, лише життя його пощади. Дивіться, Господь ставить йому межі, лише життя пощади. Мета знову просліджується, щоб спотворена була уява про Бога, і щоб він почав його лихословити. Це серйозна спокуса, яка приходить до нас через страждання, через муки, коли нам важко болить, і коли ми не можемо погодитись, коли в нас біль, і диявола мета переслідує він нас, спотворити уяву про Бога, сказати про нього неправду, нав'язати її нам, щоб ми нею жили, неправда про Бога. Бог не такий, який він описаний в слові його. Ось його мета. І тоді в нього все піде як по маслу. Тоді ми будемо спокушувані і будемо падати. Уява про Бога, правда про Бога, ось що потрібно нам. Дивіться, отут спокушуваний Іов, саме на цей предмет. І поруч з ним була його дружина. І подивіться, що відбувається. Вона приходить, коли бачить його муки, коли він страждає. Вона що говорить? Ти все ще благословляєш Бога? Похули його. Чия це мета? Він пробує зламати Йова, а зламав дружину. Вона спокусилась. Оце та ціль, та мета, яку переслідує диявол постійно. І ми маємо це розуміти, це важливо для нас знати. Він переслідує нас таким чином. Це надзвичайно важливо знати в цьому випадку. Ще одна ситуація, яка допоможе нам переконатися, що так було завжди. Так було з першими людьми, які були безгрішними, яких Бог створив. Тепер було з праведним Іовом. І тепер ми йдемо в Новий Завіт, 22 розділ Євангелія Луки. І Христос на тайній вечері спілкується зі своїми учнями, зокрема з Петром. І між ними відбувається така розмова. Він звертається до Петра, причому називає його не Петром, як він в останній час його називав, а старим його ім'ям називає. О Симоне, Симоне, Луки 22:31. О Симоне, Симоне, ось сатана наставав. Що ж він наставав? Що він просив в російському перекладі, в синодальному? Просив, щоб просіяти вас, як пшеницю. Та я молився за тебе, щоб віра твоя не послабла. І ти колись, навернувшись, утверджуй своїх братів. Дивіться, що відбувається тут, в цій ситуації. Як все виглядає, яка картинка знову. Це не один текст, який пов'язаний тільки з Іовом. Христос на землі, в людському тілі, спілкується з Богом і знає його волю, і знає, що відбувається. І там на небесах сатана знову стоїть, прийшов в Божу присутність, і Бог звертає до нього увагу. Ти звернув увагу на учнів мого сина Ісуса? Так я звернув, вони з ним, вони оточені його словом, його благодаттю, він їх застерігає, оберігає. Дай я їх просію, як пшеницю. Можливо, не всі розуміють, що це значить. Це не значить посіяти так, як сіється на полі. Просіяти – це значить на вітрові просіять, щоб оте все легке, полова і пусте зерно було відділене, відлетіло в сторону. Ось ще одна причина випробувань. На вітрові стають і сиплються зерно, і воно падає. Люди, які жили трохи в селі, знають, як це відбувається. Падає це зерно, вітер віє, полова – і легке зерно, оце пусте, відноситься в сторону. А оце таке нормальне падає на місце, воно на одній купі зберігається, воно туди попадає. Оце такий процес ми маємо розуміти. Дивіться, я хочу привести саме в синодальному перекладі цей текст, нагадати вам, ось що написано. Сімон, Сімон, сє сатана просив сіять вас, як пшеницю, но я молився. І там цікаве слово, щоб не оскудєло. Скудне зерно, худе, тонке, без життя. Чим це життя спонукане, що оцю вагу придає? Віра. Без віри зерно пусте. Без віри нема життя. Віра дає оцю вагу, придає оце значення. Ми справжнє зерно тоді, коли ми віримо. Віра – це не віра в свою якусь віру надуману. Віра – це довіра Божим словам. Слово «віра» завжди асоціюється з Божим словом. Знову нас Господь повертає сюди. Чи віриш ти моїм словам? Оце твоє зерно, оце твоя сутність. І Христос каже, я молився про тебе, Петро. Мова йде про всіх учнів, але я про тебе персонально, особливо молився. В тебе є шанс, Петро. Ти мені здаєшся, я тебе бачу ще дуже легким. Господи, та я й на смерть за тебе. Я піду за тобою завжди. Вони відречуться, а я піду. Господь каже, ти дуже легкий. Вони менше балакають. Вони менше шумлять. Менше доказують. Але я за них спокійніший. Саме ти будеш тремтіти перед служницею. Саме ти перед цією дівчиною зречешся мене. Саме ти це зробиш. Тебе цей вітер відкине. Але ти навернешся. Я молюсь за тебе. І тоді іншим про це розкажи. Чому проблема Петра? Він покладається на своє слово, свою уяву про життя. Йому не потрібно те, що Господь каже. Що ти, Господи, там кажеш? Що ти знаєш, в принципі, то? Я ж тебе знаю. Шановні, ми в очках на себе дивимося. Ми себе не знаємо. І тільки Бог через своє слово може показати нам, щоб ми правильно бачили себе. Ми собі ціни зложити не можемо. Ми думаємо, що це така цінність. Я таке золото, таке добро. Ціни скласти не можна. А Господь каже, да грош тобі ціна. Зламаний, дешевий грош, ото вся твоя ціна. А ми собі ціни скласти не можемо. Найбільше спотворене бачення, яке тільки може сатана нам дати, це уяву про Бога і про себе. Оце його мета. І він спотворює правду, забирає правду. Слово Боже повертає нас і до Бога, і до того, щоб ми знали правду про себе. Гординя – біда, яка спонукає людей до наступних кроків в їхніх падіннях. І тому ми бачили в цій ілюстрації, дивіться, Єва, Адам спокушувані, падають. Іов стоїть, Господь його тримає, при тому всьому, що створює йому ці перешкоди. Велику висоту йому ставить, він її долає. Господь з ним підтримує його, він проходить з ним через випробування. Його віра випробовується, і він твердо довіряє Господу. Тепер дивіться, Петро, що з ним відбувається. Він також спотикається, він не може встояти. Його цей вітер спокусив, він не зміг встояти. Господь каже, що після цього робити? Навернешся. Тобто обновлюй свою віру, навернешся. Давайте подивимося знову в той текст, з якого ми починали. 14-й вірш. Кожний спокушується. Зверніть увагу на кожне слово. Цей текст, ці слова починаються з того. Кожний, кожний, кожний. Не Іван, Степан, Марія, а я ні. Дивіться на Петра. Вони? Да. Я? Ні. Колись з групою братів приходилось говорити, і була така теологічна суперечка, і це про спасіння, втрату, не втрату, і прийшлось задати одному поважному чоловіку питання, як ви сьогодні, коли перерветься життя, де будете? З Господом, а завтра теж з Господом, а післязавтра де будете? Теж з Господом. А вони? А вони не знаю. Оце та сама проблема. Я буду з Господом, чого? Він мене тримає, а їх не тримає. Вони спокушувані, а я ні. От дивися, той ходить по лезвію бритви, той ходить, а я ні. Я не спокушуваний. Взагалі, я далеко віддалився від спокус, я ні. Вони, да, я ні. Я хочу, щоб ми звертали увагу на кожне слово. Кожний, 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 хто тут сидить і тих, кого тут нема. Кожний, всі люди, віруючі і невіруючі, кожний. Кожний спокушується. Нема таких, які не спокушуються. Нема, нема, нема. Ті, що вмерли. Ті, що живі, всі спокушуються. Кожний. Тепер я хочу звернути увагу, щоб ми побачили друге слово. Кожний спокушується. Серйозна проблема. Кожний спокушується. Кожного Бог проводить через випробування. Тільки яка ж різниця між віруючими і невіруючими? Невіруючі проходять через ці спокуси, і вони їх п'ють, як холодну воду, і кажуть, що це все нормально. Різниця між віруючими і невіруючими полягає в тому, що віруючі розуміють, що вони спокушуються, і розуміють, що це ненормально. Я маю на увазі спокуса з законченою дією. Не просто спокушується, а людина відкинула. Тут мова йде про завершену дію. Кожен спокушується, тобто впадає в спокусу. Коли ми говоримо, що не кожний, коли ми говоримо, що не я, або коли говоримо, не спокушуємося, це ще одна спроба у цій гріховної плоті втікти від відповідальності. Ми минулого разу говорили, що перекладають відповідальність на Бога. Бог мене спокушує, а тепер вже ми знаємо, що Бог не спокушує. І ми кажемо, не всі спокушуються, я не спокушуюсь. А Господь каже, кожний спокушується, не втікай від відповідальності, не закривай очі, не будь сліпий. 16-й вірш, пам'ятаєте? Не вводьте себе в оману. Не думайте, що всі, а не я. Так Петро думав, і чим це закінчилось, ми вже говорили. Не втікати від відповідальності, не створювати собі платформи для цієї втечі. Ми відповідаємо, ми відповідальні, і кожен з нас має бути уважний, тому що всі ми спокушуємось. Не потрібно спокусу спихнути на іншого. Я ще раз повертаюсь до попередніх ілюстрацій, зокрема до першої, пам'ятаєте, коли це відбулося, і перші люди не встояли, і Господь говорить, перш всього, з чоловіком, як з першою відповідальною особою, що сталося, його питає Адам, що відбулося. Пам'ятаєте, що він говорить? Це не я. І він так, знаєте, відразу хитро закрутив все це діло. Це жінка, причому, яку ти мені дав. Сам з нею розберись. Це ж ти мені її дав. Твоя відповідальність. Отак відразу, дивіться, тільки зрішив, Бога за бороду, ходи сюди. Хоч мене звинуватить? Ні-ні-ні-ні. Це жінка, яку ти мені дав. Оце лукаве людське серце, воно таким чином захищається і скидає, спихає з себе відповідальність. Господь через Якова хоче всім нам сказати, кожний, будьте уважні, кожний спокушується. І не потрібно спихати спокусу. Далі, знову в 14-й вірш повертаємось і тут читаємо наступне. Кожний спокушується власною пожадливістю. Власною пожадливістю. Тут вже мова йде далі, не просто, що кожний і кожен спокушується. Ми говоримо зараз, чим спокушується. Як ми уявляємо собі спокуси, які приходять до нас і в які ми впадаємо. Бог спокушує, жінка спокушує, чоловік спокушує, всі навколо спокушують. Це поширена проблема. Любий конфлікт починається з звинувачень. Ти винуватий, ти винувата, і так далі, і тому подібне. І ми, оці, знаєте, фехтувальщики, раз, так, давай, фехтуємо, хто сильніший. І так ці конфлікти ніяк не завершуються. З чого починається все, розв'язання цієї біди, конфлікта, або зняття у цієї вини? З того, що ми починаємо розуміти, що проблема не в комусь, а в мені, є моя доля відповідальності. Ніякий конфлікт не може вирішитись, ніякий гріх не може розв'язатися і проститися, поки кожен з нас не бере свою долю відповідальності на себе. Це принцип, який відкривається в Писанні не тільки в цьому тексті. Кожен спокушується власною пожадливістю. Що таке пожадливість? Щоб нам краще це зрозуміти, в російському перекладі застосовується слово «похоть». Є український переклад цього слова «хіть», «страсть». Сильне бажання, причому не гріх мати сильні бажання. Мова йде про гріховні сильні бажання. І вони от називаються оцим словом страсть, хіть, похоть, пожадливість. Сильне гріховне бажання. Сильне бажання до незаконного, до того, чого Бог не хоче. Ось це те, про що йде мова. Кожний спокушується власною пожадливістю. Слово «власна», «моя особиста», не жінчина, ні чия інша, навіть не дияволова, моя особиста. Так, диявол підходить і спокушує, але я спокушуюсь, тому що перемагають в мені мої страсті. Ось про що говорить Господь. Чого я кричу? Чого я психую? Чого я брешу? Чого я постійно живу і шукаю задоволень? Чому це все відбувається? Пожадливість, страсть. Бажання, сильне бажання, яке володіє мною. Оце Божа відповідь на ці питання. Чому ми впадаємо в спокусу? Де наша відповідальність? Наші бажання. Кожен робить те, що він хоче. Ой, так вийшло. І завтра знов так вийшло. І післязавтра ще так вийшло. І вже 10 років так виходить. Сильне бажання. Ми робимо те, що ми хочемо. Про це Яків хоче сказати. Коли ви спокушаєтесь, то знайте, не перекладайте ні на кого відповідальність. Ви робите те, що ви хочете. Це говорить про ваше життя. Що ще важливо знати про пожадливість? Пожадливість – це ознака поганського способу життя. І в цьому способу життя, в цьому образі житті, головна ідея виходить от з цього людського бажання. Вони не могли відкинути взагалі існування Бога. Вони придумували собі не одного Бога, багато богів. Вони були трохи розумніші, оці старі люди, чим наші комуністи. Вони були трохи розумніші, і вони говорили про такі речі цікаві, що все одно щось є. Є Бог, тільки не такий, як ото він себе представляє. Трошки інакший. Нам треба такий Бог, який би з нами рахувався, який би якось з нами співпрацював, який би нам служив, який би нам вчасно все подав, що ми хочемо. І ознака цього поганського життя базується на одному ключовому слові або на одній ключовій фразі. І так живуть всі грішники, і так живуть всі погані. І це ознака поганського способу життя. Ми недалеко тікли. Головна ознака, яка в нас самих, полягає в тому, що ми постійно твердимо собі і всім: «Я хочу!» Оце ключове слово пожадливості. Оце ключове розуміння того, що відбувається з нами насправді. Зовсім не гріх мати бажання. Господь створив нас людей, які мають бажання. Це нормально мати бажання. Але мова йде про гріховні бажання, які постійно спонукають нас до невірних рішень, до незалежності від Бога. І все базується тільки на одному слові: «Я хочу». Хочу і буду. І вся реклама, і все, що ми бачимо по телебаченню, і все навколо нас, що відбувається, спонукає нас і виховує нас в тому, щоб ми жили в цих страстях. Я хочу. Оце тобі ще. І ти вартий того, і того іншого. Тверди постійно, кожного дня. Тільки проснувся і кажи: «Я хочу». Оце та основна диявольська спокуса, навколо якої все крутиться. Можна її назвати ще одним словом – егоїзм. Ми це слово знаємо. Це сутність гріховної нашої оцієї істоти. Ми таким чином жили завжди. І що ж сталося з нами, коли ми увірували? Відбувається зупинка. Ми про це чуть пізніше поговоримо, яка зупинка. Ми маємо зрозуміти наступне. Суть гріховного життя полягає не завжди в тому, що це злочинці, які вбивають людей, гвалтують людей, вбивають на війні або без війни. Суть гріховності не в тому, що люди просто щось вкрали. Корінь цієї гріховності, що люди бездумно живуть, керовані своїми бажаннями. Хочеться цього, і ще цього, і ще цього. Захотілося, треба досягати. Завтра інше захотілося, треба досягати. Хочу й буду. І коли Господь дивиться на нас, то Він показує нам ці речі. І ми маємо розуміти, що оце наша християнська боротьба. Отут вона пролягає. Роздумувати над своїми ж бажаннями, які вони, від кого. Можна їх досягати чи не можна. Треба чи не треба. Це поганські бажання чи бажання, які приходять до нас від Бога. І оці грішники, вони керовані бажанням. Люди, віруючі, які слідують за Христом, керовані Його словом, Його бажанням, Його волею. Для них це не байдуже питання. Вони думають про Божу волю. Це завжди так було. І Божий народ, Ізраїль, також таким чином жив. І були, скажімо, особливі часи, коли вони ставали особливими рабами своїх бажань, своїх страстей. Вони саме такими були. І ви знаєте, коли Бог через пророків обурювався на них, то вони виражали це якимись сильними термінами. І коли вони стали відвідувати оці висоти і поклонятися на цих висотах богам, коли стали поклонятися ізраїльтяни, то знаєте, чим далі закінчилось? Закінчилось масовою розпустою. Вони втратили свої сім'ї, вони при поклонінні в оргіях релігійних почали блудити. Зраджувати своїм жінкам. Це відбувалося там, на поганських поклоніннях. Це було все законно і дуже гарно, торжественно, публічно. І богам це подобається. Просто божественне наслаждення. І Бог, коли дивиться на них, і коли вони в цьому зростають, і воно поширюється, пророків своїх піднімає, і вони починають говорити, і Єзекіїл вже не може мовчати, і кричить до них, і знаєте, що каже? «Вас плоть ослінея і похоть, як у жеребців». Він порівнює такими словами і говорить, ось що там написано. Порівнює і каже, подумайте, хто ви, коли ви живете за своїми бажаннями. Бажання до бажання, бажання до бажання. Ось що говориться тут. Як же Господь буде до цього відноситися? В Новому Завіті ми листаємо сторінку за сторінкою, коли цієї теми торкається, то там говориться, зокрема, перевірте, Титу 3, там сказані слова такі в російському перекладі «раби похотєй». А в українському перекладі ми читаємо «служили пристрастям і розкошам». Служили, були рабами, служили пристрастям і розкошам. Ось що таке пожадливість. Ось як Бог на це дивиться, і це ще не кінець. У нас буде на цю тему продовження наступного разу, ми будемо ще говорити. Зараз я хочу звернути увагу, що ж нам тепер робити, як нам тепер жити. Що ми маємо визнати сьогодні, що з нами відбувається. Кожен з нас має з'ясувати і подивитися, яким чином ми живемо, як ми ставимось до своїх бажань, звідки вони в нас приходять, чи ми їх перевіряємо Божим Словом, чи вони просто наші. Частіше всього це пов'язано з тим, до чого ми звикли, наприклад, в дитинстві. Ці звички, які десь там формувалися ще колись в дитинстві, вони переслідують нас, і вони сформували наші думки, наше мислення, і звідти виходить наше бажання. Одне, друге, третє. І ми хочемо, і хочемо, і кінця цьому немає. В ненаситімості дві дочки, знаєте, як вони звуться, давай, давай, нам хочеться більше і більше. Якщо ми сьогодні відвоювали для себе от трошки, завтра будемо воювати ще більше, нам все більше треба для цього пожадливості, від слова «жадоба» до цього всього. Різні є жадоби. Наступного разу ми будемо говорити про них більш детально. Сьогодні я хочу підкреслити, що нам тепер робити. По-перше, ми маємо визнати, що це є проблемою. Люди, які не знають Христа, які не віддали своє життя йому, взагалі Писання говорить, що без варіантів ви раби своїх бажань. Гарно звучить «раб своїх бажань». Добре, по-іншому скажемо. Раби своїх страстей, пожадливостей, похотей, гріховних бажань. Просто інших не може бути. В грішної людини просто інших не може бути. Ви живете в рабстві. Ви живете в рабстві, просто інших бажань не буває, коли людина живе в рабстві. Все її життя, виконання цих рабських пристрастей, які вона весь час здійснює. Що ж робити з віруючими? Вони теж мають себе перевірити. Якими бажаннями вони керуються? Вони теж мають зрозуміти і перевірити, які окремі області життя під контролем власних бажань, віддалення від Бога, не від Бога приходять, спонукані нашими звичками, нашими бажаннями, комфорту, безпечності, байдужості, лінії і всякими іншими речами. Що цим спонукано в нас? Що відбувається з нами? Ми маємо перевірити. Подивіться, що відбувається. Який вихід? Я нагадую, ви пам'ятаєте, ми не раз про це чули вже тут, на цьому місці. Павло, який знав багато чого про Бога, на пам'ять знав Старий Завіт, вчив інших, отримав найвищу на той час освіту, яку тільки міг отримати. І в нього сильне бажання. В нього сильне бажання відстоювати віру батьків і традиції цієї віри. І ось він бачить, що появляються нові люди серед його народу, його брати і сестри, які вірять в Христа. І в нього сильне бажання їх переслідувати. Не може бути цього неподобства. Щоб в нашому народі поклонялися ще комусь, крім Бога живого. Не розібрався він. Абсолютно не розібрався, що він вірив в ту саму віру, що Христос є оцим яскравим світлом, оцією метою цієї всієї віри, зіркою цієї віри, найбільшою цінністю цієї віри. Не розібрався він і почав переслідувати Христа і християн, Божих дітей, учнів, тоді вони називалися цим словом. Він їх переслідує і не перестає. І ось дорога в Дамаск, і там відбувається наступне. Господь зупиняє його, надзвичайним чином зупиняє його, світлом освітив його і голосом з неба пролунав до нього і говорить: «Савл, Савл, чому ти мене переслідуєш?» Що відбувається? Що відбувається з Савлом? Він падає ниць, він в страсі, він зрозумів велику помилку свого життя, що він воює з тим, в кого він мав би вірити. Він знищує, несвідомо, не розуміючи, зірку своєї віри. Віру свого народу знищує. Ось що він робить. І дивіться, коли він падає перед Богом у цьому тремтінні і розуміє, що з ним відбулося, то перше, що він говорить, пам'ятаєте? Господи, перше слово, яке виходить з його уст, Господи. Він не звертається до своєї страсті. В мене сильне бажання, я буду продовжувати. Я не можу з ним справитися. Він каже: Господи, що ти скажеш мені робити? Що ти скажеш мені робити? Оце є корнем цього відродженого серця. Оце те, що має змінитися в нашому житті. Це те, що має відбутися з нами. Це справжнє відродження, коли ми говоримо: Господи, я хочу, я свідомо приймаю рішення, ти, мій пан, не мої бажання, не моє я, не моє его. Ти справжній Господь мого життя. Я хочу слідувати за тобою. Моє життя привело мене до розбитого корита. В мене нічого немає. Я хочу бути з тобою і хочу, щоб ти був моїм паном. Є проблема. Дуже багато людей сьогодні хочуть, щоб він був просто їхнім спасителем. Вони втомились від знущань совісті своєї ж власної над ними. Вони не може витримати і кричить. Вони переслідувані. Господи, зніми цей тягар. Боже, прийди як спаситель. Ти помер за це, зніми це. Але панувати своїм життям буду я сам. Справжнє навернення відбувається не тільки в тому, що ми пробормочемо декілька слів покаяння і скажемо: прости, Господи, бо й тут наробив, і тут наробив, і там кудись в ліс, і те. А коли ми всім своїм серцем визнаємо, що Господь наш Пан, Господь наш Пан. Ми зараз будемо молитися про те, щоб Господь допоміг нам зробити цю ревізію життя, в кого вона вже зроблена, і хто відчуває, що все ясно і зрозуміло, ви можете просто відразу звернутися до нього і сказати: Господи, я справді до тебе йшов таким чином, я хотів щось отримати від тебе, я хотів, щоб мені було легше, я хотів, щоб знялися мої проблеми, я хотів, щоб в мене було здоров'ячко, я хотів, щоб в мене був достаток, я хотів, щоб заспокоїлось моє сумління, я хотів зняти оце відчуття вини. Але я відкидав те, що ти пан всього, і ти не заспокоїшся на тому, щоб стати моїм власником, моїм господарем, моїм Господом слави. Я хочу підкоритися тобі. Це потреба кожного з нас, і це наша боротьба кожного дня. Кожного дня в нас є спокуса прибрати своє життя до своїх рук. Кожного дня. І тому навіть всі, хто визнають щодня Ісуса своїм Господом, ми можемо звертатися до Господа і казати: Господи, я хочу, я розкаююсь, я визнаю, що і там я взяв свої руки. І ось втрати, ось поразки, ось те, що відбулося. Кожен спокушується власною пожадливістю. Ось мої бажання, і я відходив від тебе. Хай Господь допоможе нам це зрозуміти. І ми зараз будемо молитися, і я хотів би, щоб ми молилися всі сьогодні. І ви станете разом і попробуєте сказати Богу хоч декілька слів подяки за життя, за Його Слово і за те, що відбувається з нами. Ми скажемо: Господи, не розумію нічого, але хочу, щоб Ти щось зі мною робив. Або навпаки: Господи, все розумію, хочу слідувати за Тобою. Господь знає ваші серця і знає, що вам робити. До речі, вчора я говорив з одним молодим чоловіком, який іноді буває в нас в церкві, і говорю йому про те, що йому потрібно в житті змінити і швидше йти до Господа і визнати свою залежність від Нього. І він каже: я хочу, щоб Господь мене торкнувся. Я йому говорю: ти хочеш, щоб Господь тебе торкнувся? Він каже: ні, я знаю, що Він мене торкається. Я говорю: ти просто йому кажеш: Господи, ще трошки, ще декілька раз, ще завтра, можливо, післязавтра, можливо, декілька років. Ну, ви знаєте, щось подібне. І з нами відбувається щось подібне. Оце трошки пізніше, оце завтра, оце при кращих обставинах. О, без цього не можна, взагалі неможливо ще. Хай Господь нам допоможе це зробити.